Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli u još jednu noć na 33 obrtaja. Večeras nećemo biti u brzini koja je u nazivu naše emisije, nego u tempu roka. Sa vama su Veselin Maldaner, Miša Milanovi, Milica Đilas.
Love.
Rock band američkog Novog Talasa, Blondie, nastao je sredinom 70-ih godina, a osnovali su ga pevačica Debbie Harry i gitarista Chris Stein. Njih dvoje su se upoznali u nekom drugom bendu, ali nedugo nakon što su ostvarili romansu, osnovali su sopstveni sastav sa još nekoliko muzičara. Prvobitno su se zvali Anđeo i Zmija, ali kada je jedan kamionđija bivšoj Playboyevoj zečici i pevačici Debbie dobacio "Hej, plavušice", sinulo im je da bi bilo zvučnije da se bend zove Blondie. Noća slušamo četvrti album grupe Blondie koji nosi naziv Eat to the Beat iz 1979. godine.
We'll be right back.
Pesmu Union City Blue Debbie, pevačica grupe Blondie, napisala je u pauzama snimanja kriminalističkog filma Union City, u kom je imala jednu od glavnih uloga. Ovaj album je veoma dobro prošao kod publike, čemu u prilog ide podatak da su zahvaljujući velikoj prodaji dobili platinastu ploču, kao i to da su čak godinu dana bili na Billboardovoj listi. Bend Blondie je, uprkos pauzi od 15 godina, do danas prodao više od 40 miliona albuma u svetu. U Rock'n'Roll kuću slavnih primljeni su 2006. godine.
Time!
Blondie asocira na jedan bend u kom također dominira ženski vokal. Da ih nismo samo mi prepoznali kao slične, govori i podatak o jednoj njihovoj zajedničkoj turneji. Reč je o grupi Pretenders. Prva pesma sa albuma Get Close koju ćemo slušati jeste My Baby. Jedna priča kaže kako je pevačica Chrissy Hynde pesmu posvetila svojoj ćerki, dok se u drugoj tvrdi da je namenjena njenom suprugu, Jimu Kerru, pevaču grupe Simple Minds. Ali o tom potom. Njoj bila je pesma kojom su Pretendersi najavili svoj album Get Close. Reči ove pesme napisala je srednjoškolska drugarica Chrissy Hynde. Neki su o ovoj pesmi govorili kao paganskoj, neki kao ljubavnoj, ali tekst, čućete i sami, govori o snažnoj ženi koja, uprkos duševnom bolu, uprkosi lošim stvarima koje joj se dešavaju.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. She will
Kada smo govorili o pevačice grupe Pretenders, Chrissy Hynde, pomenuli smo da je ona bila u braku sa pevačem grupe Simple Minds. Ploča Once Upon a Time, koja je objavljena 1985. godine, sledeću ćemo čuti i ona je njihov najuspešniji album.
noć na 33 obrtaja.
Pesmu All the Things She Said napisao je frontman Jim Kerr nakon što je gledao jedan intervju na televiziji. Sagovornice su bile žene čiji su muževi bili poljski politički zatvorenici koji su do kraja Drugog svjetskog rata bili u Rusiji. Jima je dirnula ljubav jedne žene prema suprugu, što mu je poslužilo kao inspiracija za pesmu. Pesmi Simple Mindsa čuli stih I wish you were here ili ti voleo bih da si tu, možda vam je mislima prošetala čuvena istoimena pesma grupe Pink Floyd. Upravo zbog ove asocijacije stavljamo njihovu ploču na gramofon. Album A Momentary Lapse of Reason iz 1987. godine je njihova 13. ploča i prva nakon što je pevač i gitarista Roger Waters napustio bend. Njegovo mesto lidera grupe zauzeo je David Gilmour, koji je profesionalni pilot, i pesma Learning to Fly govori baš o tome kako se uči pilotiranje, kako i sam naziv pesme kaže. A sada gramofonsku iglu premeštamo na numeru One Sleep, uz podsjećanje na to kako samo jedan nesmotren trenutak u strasti iz korena može da preokrene život zaljubljenih. Album koji slušamo dobio je naziv po stihu iz ove pesme. Slušamo Pink Floyd, pa vesti, a onda nastavljamo noć na 33 obrtaja.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će budžet za narednu godinu, projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%, biti na sednici vlade Srbije početkom naredne nedelje, a odmah posle toga prosleđen u Skupštinu Srbije. Administrativni odbor Skupštine Srbije novčano je kaznio 8 poslanika opozicije zbog ometanja rada tokom zasedanja parlamenta. Sednica odbora trajala je oko 10 minuta, a poslanicima opozicije nije bilo dozvoljeno da učestvuju u raspravi. Evropski parlament izglasao je rezoluciju o zamrzavanju pregovora o priključivanju Turske Evropskoj uniji zbog nesrazmerne reakcije Ankare na neuspeo pokušaj državnog udara. Odluka Evropskog parlamenta je neobavezujuća i o njoj treba da se izjasne Evropska komisija i vlade država članica. Premijer Turske Binali Yildirim upozorio Evropu da bi bez pomoći Ankare mogla da bude poplavljena talasima migranata i da bi obustava pregovora bila mnogo štetnija po Evropu nego po Tursku. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da bi se, da nije bilo ruske podrške Siriji, Evropa suočila sa zverstvima terorista Islamske države i da to ne bi bili posebni teroristički napadi, već pravi rat. Islamska država preuzela odgovornost za napad bombaša samoubice na benzinskoj pumpi u gradu Al-Hila južno od Bagdada, u kome je ubijeno najmanje 100 ljudi. Apelacioni sud u Beogradu je troje lekara i direktora privatne klinike Decedra pravosnažno oslobodio optužbi za neadekvatno lečenje 19-godišnje Jelice Radović, koja je preminula od sepse nakon operacije na toj klinici 2006. Time je preinačena prvostepena presuda kojom su lekari bili osuđeni na po 15 meseci zatvora. U Beogradu se otvara 5. međunarodni sajam sporta, traje do nedelje, a ulaz je besplatan. Vreme danas sunčano, popodnevno oblačenje, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
noć na 33 obrtaja.
Please hurt me. I just hurt.
Floyd je jedan od najuticajnijih rock bendova u muzičkoj istoriji. Mnogi mlađi bendovi su u njima vidjeli uzore, a jedna od njih je i britanska alternativna rock grupa Radiohead. Radiohead su se prvobitno zvali On a Friday. Jedan su od retkih sastava koji nije menjao svoje članove tokom rada, a aktivni su od 1986. godine do danas. Zbog velikog uspeha pesme Creep, kojom smo počeli temu Radioheada, mislilo se da će ovo biti samo još jedan takozvani One Hit Wonder Band, to jest grupa koja će imati samo jedan hit. Prvi album, Pablo Honey, izdali su u 1993. godine, a pesma Stop Whispering je omaž još jednom njihovom uzoru, bendu Pixies.
Thank you.
Za našu Billboardovu listu, kada se na današnji datum vraćamo godinama unazad. Ovaj put idemo u 1993. godinu. Mnogi 90. godine u Srbiji u muzičkom smislu smatraju nekvalitetnim. Kao potvrdu da trend dance muzike nije bio zapaćen samo ovde, na petom mestu britanske Billboardove liste slušamo nemačku grupu Culture Beat i Gotta Get It.
Got to get it, 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 got to officer.
Okay, let's do it.
Lost with us.
četvrtom mestu smo čuli Dinu Carroll sa pesmom Don't Be a Stranger, a na trećem je Bryan Adams, koji je pesmu Please Forgive Me napisao dok je bio na turneji u Francuskoj. Ovo je prva pesma koju je snimio u studiju zajedno sa bendom, jer su do tada snimali instrumente pojedinačno. Please Forgive Me je također jedna od prvih pesama Adamsa koji sadrži modulaciju, to jest mijenjanje tonaliteta u sredini numere, čemu on inače nije sklon.
I remember everything. I remember all.
Prva pratilja naše noćašnje Billboardove liste je pesma Prava ljubav Eltona Johna i Kiki Dee. Ovo je zapravo obrada pesme koju je napisao Cole Porter, a koju su otpevali Bing Crosby i Grace Kelly u filmu Visoko društvo 1956. godine. Nominovana je za Oscara za najbolju originalnu pesmu u filmu. True Love slušamo na drugom mestu. Prvo mesto Billboardove liste za 25. novembar 1993. godine slušamo Učinio bih bilo šta za ljubav, ali to neću. Meat Loafa.
I would do anything.
Noć na 33 obrtaja.
Noćas vam kao novitet predstavljamo novi album Stinga. Album se zove 57. i 9. Objavljen je 11. novembra i trenutno se nalazi na 7. mestu najprodavanijih gramofonskih ploča. 64-godišnji Sting kaže da su mu inspiracije za novi album bile preminule kolege David Bowie, Prince i Lemmy iz grupe Motorhead, kao i glumac Alan Rickman. LP je snimljen za samo 4 meseca, a ime je dobio po raskrsnici, kroz koju je Sting prolazio svaki dan na putu do studija u Njujorku. Pesma kojom je najavio album je I Can't Stop Thinking About You. Kad čovek sedi kod kuće, postane anksiozan, no upravo ta anksioznost može se iskoristiti kao pokretač. Čovek se zbog nje zamisli nad svojim životom. Pesma I Can't Stop Thinking About You govori o pogledu na praznu stranicu papira koja nalikuje na polje snega, rekao je Sting. Novi album Stinga će nas ispratiti do kraja našeg druženja. Hvala vam na muzičkim predlozima koje ćemo slušati u nekim od narednih emisija. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Miša Milanov i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedelje između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noćna 33 obrtaja.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će budžet za narednu godinu, projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%, biti na sednici vlade Srbije početkom naredne nedelje, a odmah posle toga biće predat u parlament i usvojen u zakonskom roku. Administrativni odbor Skupštine Srbije novčano je kaznio 8 poslanika opozicije zbog ometanja rada tokom zasedanja parlamenta. Na sednici predsjednik odbora Aleksandar Martinović nije dao reč ni jednom poslaniku. Opozicija je zbog toga negodovala, a Martinović rekao da bi dobili reč da su se prijavili elektronskim putem. Radikali traže smenu predsjednika odbora, a Dveri ostavku predsjednice Skupštine. Apelacioni sud u Beogradu je 3 lekara i direktora privatne klinike Decedra pravosnažno oslobodio optužbi za neadekvatno lečenje 19-godišnje Jelice Radović, koja je preminula od sepse nakon operacije na toj klinici 2006. Time je preinačena prvostepena presuda kojom su lekari bili osuđeni na po 15 meseci zatvora. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje danas i trajaće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Podsećamo, Skupština Srbije u sredu je usvojila zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Na jugozapadu Francuske naoružani muškarac upao je sinoć u dom za penzionisane monahije u Moferije Sirleu u departmanu Ero, a tokom operacije specijalne jedinice žandarmerije pronađena je mrtva žena, dok policija traga za osumnjičenim napadačem. Ništa u ovoj fazi ne nagoveštava da bi moglo biti reči o terorističkom činu, rekao je neimenovani izvor, blizak istrazi, prenosi Reuters. Vreme danas sunčano, popodne na oblačenje, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clean up my earth and build a heaven on the ground. Not something distant and unfound, but something real to me. But something real to me. Myself I call. There's somewhere else I should be. There's someone else I can't see. There's something more I can find. It's only up to me. I'm gonna clean up my earth and build a heaven on the ground. Not something distant and unfound, but something real to me. But something real to me.
My heart.
Radio Beograd 1.
Just be there. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love.
Radio Beograd 1.
You
Radio Beograd 1.
Once again, my mind is drained.
like never before.
Radio Beograd 1.
Tačno su 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će budžet za narednu godinu, projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%, biti na sednici vlade Srbije početkom naredne nedelje, a odmah posle toga biće predat u parlament i usvojen u zakonskom roku. Administrativni odbor Skupštine Srbije novčano je kaznio 8 poslanika opozicije zbog ometanja rada tokom zasedanja parlamenta. Sednica odbora trajala oko 10 minuta, a poslanicima opozicije nije bilo dozvoljeno da učestvuju u raspravi. Evropski parlament izglasao je rezoluciju o zamrzavanju pregovora o priključivanju Turske Evropskoj uniji zbog nesrazmerne reakcije Ankare na neuspeo pokušaj državnog udara. Odluka Evropskog parlamenta je neobavezujući, o njoj treba da se izjasne Evropska komisija i vlade država članica. Premijer Turske Binali Yildirim upozorio Evropu da bi bez pomoći Ankare mogla da bude poplavljena talasima migranata i da bi obustava pregovora bila mnogo štetnija po Evropu nego po Tursku. Gnevni migranti zapalili su juče kamp Morija na grčkom ostrvu Lesbos i pričinili znatnu materijalnu štetu, nakon što su jedna žena i njeno dete poginuli u eksploziji rešoana gas. 3 dece je tada kritično povređeno, a eksplozija se dogodila u šatoru dok je žena kuvala, saopštila je lokalna policija. Apelacioni sud u Beogradu je 3 lekara i direktora privatne klinike Decedra pravosnažno oslobodio optužbi za neadekvatno lečenje 19-godišnje Jelice Radović, koja je preminula od sepse nakon operacije na toj klinici 2006. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji će kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama trajati do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Vreme danas sunčano, popodnevno oblačenje, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od -2 do -6, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
How many times did you call me?
me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle king composing hallelujah.
Radio Beograd 1.
No mother shall make me fall through. You shall have my daughter Betsy and fetch your daughter Betsy. She will do very well to hold up this silver basin for to catch her mother's blood. There was blood in the kitchen, there was blood in the hall, there was blood in the parlor where the lady did fall. As soon as her lord had heard what was done, bitter tears from his eyes so freely did flow, saying the nurse shall be burned in the fire close by, cruel Lincoln shall be hanged on the gallows so high.
Radio Beograd 1.
Whispers
Beograd 1.
I thought maybe it's a Thank you.